ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብዝሒ ምስጢረ ተክሊል ዘፍርሱ ርኢኻ ህንፀት ኣብ ምስጢረ ተክሊል ክሳብ ክንደይ ዓሚቕን ዓብይን ክኸውን ከም ዘለዎ ትርዳእ። እዚ ህንፀት እዚ ድማ ብሓባርን ብውልቅን ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ትርጉመ ምስጢረ ተክሊልን ትፅቢታቱን ሸቶኡን እቶም ሓደ ክንከውን ንደልቢሎም ዝሓቱ ሰባት እቲ ዝብልዎ ሓደ ዓውነት ኣፀቢቖም ክርድእዎን ክፅልይዎን ክኽስኩስዎን ዘብቅዕ ህንፀት ኣገዳሲ እዩ። ከምዚ ኢል ካብ ምሕሳብ እዚ ኣብ ክብሪ ምውዓል ስርዓት ቅዳሴ መርዓ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከውሕድ ይኽእል ኮይኑ ግና ናብ ሓቀይና ምስጢረ ተክሊል ዘብፅሕ ውሳኔ እዩ። ነዚ ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ኢኮኖሚ ጉዳያት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጁዘፔ ቨርዛልዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ድሕሪ ምቕባል ምስጢረ ተክሊል ፀገም ክህሉ ይኽእል ንቡር ድማ እዩ። ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዓበይ ፃዕሪ ይሓትት። እቲ ጸገም ከይኽሰት ድማ ብዓንተውኡ ምጥንቃቕ ንጽንዓት ቃል ኪዳን ዋሕስ ይኸውን። ኣብ ዓመት እምነት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እምነት ጸጋ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ስርወ እምነት ህንፀት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝበልዎ ሓሳብ ጠቒሶም ዓለማውያን ምእመናን ብህንፀት ስርወ እምነት ክስነዩ ይግባእ። ኣብዚ መዳይ ዘገልግሎም ጓሳ የድልዮም። በዚ ሓዋርያ ግብረነሎ ኣቢልካ ድማ ነቶም ምስጢረ ተክሊል ክንቅበለ ንደሊ ንዝብሉ ነዚ ውሳነ ዝድርኾም ብሓባር ምስኦም ኮይንካ ምንዳይን ፅንምባልን ዝብል ሓላፍነት ዘድምዕ እዩ። እዚ ዓይነት ምቅርራብ ብመርዓ ልበወለድ ከም ዘይኮነ የገንዝበካ። ፀገም ክህሉ እውን ከም ዝኽእል እቲ ሓቂ የፍልጠካ። ፍትሕ ዝነበረ እዩ ክህሉ እውን እዩ። ካብዚ ተበጊስካ ግና እቶም ምስጢረ ተክሊል ክንቅበል ዝብሉ ክንፋታሕ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ብመሰረት ገይሮም ቃል ኪዳን ይእሰሩ ማለት ኣይኮነን። ክትፋታሕ ቢልካ ኣይትምርዓውን። ቅጻሊ ህንፀት ምስጢረ ተክሊልን ቅድመ ምስጢረ ተክሊልን ድህረ ምስጢረ ተክሊልን ህንፀት ኣገዳሲ እዩ። እቲ ቃል ኪዳን ከዓስር ዝብለካ ምስጢረ ጥምቀት ተቐቢሉ ናብ ድሕነት ዝቐረበ እዩ። ስለዚ ድሕሪ ምስጢረ ጥምቀት ዝቕበሎ ምስጢረ ተክሊል ንገዛእ ርእሱ ቅዱስ ምስጢር እዩ። ምስጢረ ተክሊል ዓብዪ እምነት ዝሓትት እዩ። ምስጢረ ተክሊል ተራ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝፍፀም በዓል ወይ ድማ ባህሊ ኣይኮነን። እምነት ዝሓትት ቅዱስ ምስጢር እዩ። ግብረ እምነት ምዃኑ ምስ እትፈልጥ ድማ ድሕሪ መርዓ ንዘጋጥም ሽግር ክትሰግሮ ትኽእል። ምስጢረ ተክሊል በዛ ዕለት ክንቅበል ንደሊ ቢሎም ድሮ ወሲኖም ይመፁ። እዚ ዝተለምደ ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረቱ ግና ጌጋ እዩ። ምስጢረ ተክሊል ክንቅበል ንደሊ ቢሎም ክሓቱ እዩ ዝግባእ። ድሓር ምስ ቤተ ክርስትያን ኮይኖም ዓሚቕ ህንፀት ኣብ ምስጢረ ተክሊል ምስ ተቐበሉ ምስ ቤተ ክርስትያን ኮይኖም ድማ መዓስ እቲ ምቕባል ምስጢረ ተክሊል ብሓባር ይውስኑ። ቅድም ናይ ህንፀት መደብ ክከታተሉ ኣለዎም። ንመላእ ህወተይ ትብሎ ውሳኔ ብጉያ ጉያ ዝብፃሕ ኣይኮነን። ንመላእ ህወተይ ዝብል ውሳኔ ብሓቂ ናይ መላእ ህወት ህንፀትን ብስለትን ይሓትት ኢሎም ዝሓመመ መርዓ ማለት ኣብ ሽግር ዝርከቡ ሰብ ሓዳር ይመፁኻ። ቤተ ክርስትያን ድማ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ኣብ ዓውዲ ከም እትርከብ ቤተ ሕክምና እቲ መርዓ ናብ ሞት ዝዳርጎ መርሚራን ኣለልያን ተሐዊ። እዚ ቅድሚ ምዃኑ ግና እቲ ዝበለፀ እታ ኣብ ዓውዲ እትርከብ ቤተ ሕክምና ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ካብቲ መርዓ ንሞት ዝዳርጎ ሕማም ከመይ ቢልካ ኣቐዲምካ ንምጥንቃቐ ዘብቅዕ እተቕርቦ ዓብይን ዓሚቑን ህንፀት ምስጢረ ተክሊል እዩ እንክብሉ ምሕረት ናይ ቤተ ክርስትያን ስርወ እምነት እዩ። ስርወ እምነት ድማ ድሕነት እዩ። ስለምንታይ በዓሉ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኹንን ወይ ድማ ክፈርድ ዘይኮነስ ክምሕር እየ መጽአ ዝብሎ ቤተ ክርስትያንን ስርወ እምነትን በትሪ ፍርዲ ኣይኮኑን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም